29. kafli. Jakob hélt áfram för sinni og kom til lands austanmanna. Þar kom hann skyndilega auga á brunn úti á víðavangi og lágu þrjár sauðahjarðir við brunnin. Þar voru menn vanir að brenna hjörðunum. En stór steinn lá yfir opi brunnsins. Þegar öllum hjörðunum hafði verið safnað þar saman var steininum velt frá brunnopinu og fénu brennt. Síðan var steininum aftur komið fyrir á sínum stað yfir opinu. Kæru bræður, hvaðan eru þið? Spurði Jakob hjarðmennin og þeir svörðu, við erum frá Harran. Þá spurði hann, þekkið þið Laban Nahorsson? Þeir játuðu því. Hvernig líður honum? Spurði hann, honum líður vel, svörðu þeir. Og þarna kemur Rakel, dóttir hans, með hjörðina. Jakob sagði, enn er ekki langt liðið á daginn og ekki tímabært að safna fénu saman. Brynnið fénu og rekið aftur og beit. Þeir neituðu því og sögðu, við getum það ekki fyrir en öllum hjörðunum hefur verið safnað saman og steinunum velt frá brunnopinu. Þá skulum við brynna fénu. Jakob var enn á tali við þá er Rakel komið hjörð föður sín sem hún gætti. Þegar Jakob sá Rakel, dóttur Labans móðurbróður síns, koma með fé Labans, gekk hann að brunninum, velti steinunum frá og brynti þar fé Labans móðurbróður síns. Síðan kyssti Jakob Rakel og brast í grát. Hann sagðist vera frændi föðurinnar og sonur Rebekku. Hún hljóp þá af stað og sagði föður sínum þetta. Þegar Laban heyrði tíðindin að Jakobi systur sinni sínum flýtti hann sér til hans, faðmaði hann og kyssti og bauð honum heim með sér. Jakob skýrði honum þar frá öllu því sem gerst hafði og Laban svaraði, sannarlega ert þú hold mitt og bein. Jakob dvaldi síðan hjá honum einn mánuð. Eitt sinn sagði Laban við Jakob, ekki er þér ætlað að vinna fyrir mig kauplaust þó að þú sért frændi minn. Segðu mér hvað þú vilt fá í laun. En Laban átti tvær dætur. Hét hinn eldri Lea en svo yngri Rakel. Lea var dauf eigð en Rakel var bæði vel vaxin og fríð sínum. Jakob elskaði Rakel og því sagði hann, ég skal vinna fyrir þig í 7 ár til að eignast Rakel yngri dóttur þína. Laban svaraði, það er betra að ég gefi þér hana en einhverjum öðrum manni. Vertu kyrr hjá mér. Síðan vann Jakob í 7 ár til að eignast Rakel og fannst honum sem það væru aðeins fáeinir dagar vegna þess að hann elskaði hana. Jakob sagði við Laban, gefðu mér nú konu mína, tíminn er liðin, leiðu mér að ganga inn til hennar. Laban bauð þá til veistlu öllum þeim sem á staðnum voru, en kvöldið tók hann Leu, dóttur sína, og leiddi hana inn til Jakob sem lagðist með henni. Og Laban gaf Leu, dóttur sinni, silpu ambátt sína til að hún þjónaði henni. Morguninn varð Jakob þess var að þetta var Lea og hann sagði við Laban, hvers vegna gerðurðu mér þetta? Hef ég ekki verið að vinna fyrir Rakel hjá þér? Hvers vegna hefurðu svikið mig? Laban svaraði, það er ekki venja hér að gifta fyrr frá sér yngri dótturina en hina eldri. Haltu nú brúkaupsvikuna út. Þá munum við gefa þér hina dótturina líka fyrir þá vinnu sem þú innir af hendi næstu 7 árin. Jakob fjelst á þetta og hélt út brúðkaupsvikuna með Leu. Síðan gaf Laban honum Rakel fyrir eiginkonu. Laban gaf Rakel dóttur sína bílu ambátt sína til að hún þjónaði henni. Jakob lagðist nú einnig með Rakel og hann elskaði hana meira en Leu. Hann vann síðan önnur 7 ár hjá Laban. Þegar drottinn sá að Lea naut ekki ástar þá gerði hann hana frjósama en Rakel var ófrjósum. Og Lea var þunguð og fætti son sem hún nefndi Rúben því að hún sagði, drottinn hefur séð neyð mína og nú mun eigin maður minn elska mig. Hún var þunguð öðru sinni og fætti son. Þá sagði hún, drottinn hefur heyrt að ég naut ekki ástar. Þess vegna hefur hann einnig gefið mér þennan son. Og hún nefndi hann Simeon. og enn varð hún þunguð og ól son og sagði Nú verður eiginmaður minn elskari að mér því að ég hef fætt honum þrjá syni. Þess vegna nefndi hún hann Levi. Enn á ný varð hún þunguð og ól son og sagði Nú vil ég lofa drottinn. Þess vegna nefndi hún hann Júda. Eftir það eignaðist hún ekki fleiri börn.